në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nuk pritet qëndrim unik i vendeve të BE-s ndaj nismës serbe për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Refuzimi i kërkesës serbe nga Kombet e Bashkuara do dërgoj sinjalin se forca e zgjidh problemet, tha Vuk Jeremiç në New York. Kriza ekonomike është serioze, Shtetet e Bashkuara rrezikojnë panikun financiar, tha presidenti Bush. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Kombet e Bashkuara. Refuzimi nga Kombet e Bashkuara i kërkesës serbe për ta dërguar çështjen e pavarësisë së Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare do dërgonte sinjalin se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve, tha Vuk Jeremiç. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters, Jeremiç theksoi se kjo është hera e parë në historinë e trazuar të Ballkanit që dikush përpiqet të zgjidhë mosmarrveshjet në rrugë paqësore. Mendoj se pasojat e një refuzimi nga Kombet e Bashkuara nuk do të ndiheshin vetëm nga Serbia dhe rajoni, por nga gjithë bota. Sinjali do të ishte shqetësues. Nëse doni të zgjidhni një problem, përdorni forcën sepse kjo është rruga e zgjidhjes, tha Jeremiç. Sipas ministrit të jashtëm serb, dërgimi i çështjes para drejtësisë ndërkombëtare do të shpejtonte bisedimet me Serbisë dhe OKB-s për pranimin civile ndërkombëtare në Kosovë. Washington, Shtetet e Bashkuara po përballen me një krizë financiare serioze, tha presidenti George Bush, i cili kërkoi nga ligjvënësit amerikan të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të parandaluar një katastrofë ekonomike. Gjatë një fjalimi televiziv, Bush kërkoi nga Kongresi të miratojë legjislacionin që parashet 700 miliard dollar ndihmë ekonomike për bankat me probleme.
These are not normal circumstances.
Rrethanat aktuale nuk janë rrethana të zakonshme, tregu nuk po funksionon si duhet, ka humbje të besimit në shkallë të gjerë dhe sektorët kryesorë të sistemit financiar amerikan rrezikojnë që të mbyllen. Ekspertët kyç të qeverisë tërheqin vreten se pa veprime të menjëhershme nga Kongresi, Amerika do të rrshqasë në panik financiar dhe një skenar shqetësues mund të ndodhë, tha Bush. Ai ka ftuar udhëheqësit e Kongresit dhe dy kandidatët presidencial të takohen në shtëpinë e Bardh për bisedime mbi planin e administratës. Sërish Washington, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka hedhur poshtë thirrjen e rivalit të tij republikan McCain për shtyrje të debatit televiziv.
It's my belief that this is
Është qëndrimi im se pikërisht në këtë kohë populli amerikan ka nevojë të dëgjojë nga njerëzit të cilët pastuese 40 ditësh do të jenë përgjegjës për të marrë me problemet e rënda financiare, tha Obama. Republikani McCain ka kërkuar mosmbajtjen me 26 shtator të debatit mes dy kandidatëve në mënyrë që të fokusohen së bashku me ligjvënësit e tjerë për të gjetur një zgjidhje mbi krizën ekonomike.
We must meet as Americans, not as Democrats.
Ne duhet të takohemi si amerikanë dhe jo si demokrata apo republikan, duhet të takohemi derisa kriza të jetë zgjidhur. Po punoj me ekipin organizues të fushatës së Obamës dhe komisionin mbi debatet presidenciale që të shtyhet debati i supremtes mbrëmë deri në kohën që të kemi marrë veprimet e duhura për zgjidhjen e krizës financiare, tha McCain. New York, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rënë dakord që të mbajnë takime në nivel ministror dhe në të ardhmen lidhur me programet bërthamore të Iranit. Njoftimi erdhi pas takimit në New York mes shefes së diplomacisë amerikane Rice dhe homologut të tij, Sasai Lavrov. Daniel Fried tha se Rice përsëriti kundërshtimin ndaj pushtimit rus të Gjeorgjisë dhe e cilësoi gabim të madh të Moskës njëjën e pavarësisë së rajoneve të Abkazis dhe Osetisë së Jugut. Lavrov nga ana e tij mbrojti qëndrimin rus. Fried tha se për Shtetet e Bashkuara argumentat e Lavrovit nuk ishin bindëse. Do që të bllokon lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojm në pjesën tematike të emisionit. Derisa vendet anëtare të BE-s nuk kanë qëndrim të përbashkët për pavarësinë e Kosovës, është logjike ndarja e lidhur me mënyrën e votimit për propozimin serb në Kombet e Bashkuara. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të abstenojnë propozimin e Beogradit duke marrë një hap të tillë si vendim kompromisi. Megjithatë, nuk është e sigurt nëse vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën do të abstenojnë gjatë votimit në New York. Nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin lidhur me shpallin e pavarësisë Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare në Hagë ka shkaktuar debate edhe në mes të shteteve të bashkimit e Europian dhe brenda vetë institucioneve të BE-s. por këto debate dhe këshillime po bëhen prapa dyerve të mbyllura, sepse Bashkimi Evropian, përkundër dëshirës që të ketë një qëndrim të përbashkët rreth kësaj çështje, e ka të pamundur që të ketë një qëndrim të tillë. Diplomatët në Bruxelles pohojnë privatisht se BE-ja nuk mund të ketë qëndrim unik rreth nismes së Serbisë, pasi që BE-ja ka kundërshtime të mëdha në mes të shteteve të veta anëtare rreth shpalljes së pavarësisë. Si shembull, mirret fakti se 21 shtete të Bashkimit Evropian e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke thënë se kjo është në suazat së drejtës ndërkombëtare, ndërsa Spanja, Rumania, Slovakia dhe Çiproja vazhdojnë të insistojnë se shpalla e pavarësisë së Kosovës është shkelje e të drejtës ndërkombëtare, prandaj këto shtete mendojnë se kanë bërë mirë që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tash. Duke patur parasysh këtë fakt, në BE ka patur përpjekje që të ketë një koordinim në mënyrë që shtetet e Bashkimit Evropian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, kur të vijë në votim propozimi serb, të votojnë në mënyrë unike. Por në debatin e fundit që mësohet se është bërë në Bruxelles, që në kohën kur ishin takuar ministrat e jashtëm, ishte parë më njëherë se ekzistojnë tri grupe shtetesh me qëndrime të ndryshme. Një grup mendon se duhet të mbështetur nismën e Serbisë sepse secili shtet ka të drejtë të kërkojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare. Grupi tjetër mendonte se duhet të përmbajtur BE-ja dhe shtetet anëtare nga çdo votim, ndërsa një grup i tretë thoshte se kjo nismë e Serbisë mund të ketë pasoja për procesin e njohjes së mëtejme të Kosovës dhe për politikën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe në rajon. Prandaj, në këtë kohë kur ishte zhvilluar ky debat, ishte thënë se debati dhe këshillimet do të vazhdojnë në New York, ku gjinden shumica e diplomatëve të vendeve anëtare në kohën kur atje zhvillohet debati në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Prandaj, siç qëndrojnë gjërat deri më tani, në bazë të pohimeve të përfaqësuesve të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian, mund të ndodhë që shtetet e BE-s të përbahen nga votimi dhe të kenë një status neutral në kohën kur do të votohet për nismën e Serbisë. Sa i përket institucioneve të BE-s, siç janë Këshilli dhe Komisioni Evropian, ato rezervohet dhe thonë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës e me këtë edhe nisma serbe janë çështje që u takojnë në vendeve anëtare veç dhe Komisioni Evropian dhe Këshilli nuk mund të kenë qëndrim zyrtar rreth kësaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht në se korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iriana.
Zanel, do të ndalesha së pari në zhvillimet rreth Kosovës. Serbia vazhdon të përsërisë kërkesën e saj që Uleksi duhet të vendoset në Kosovë të me një vendim nga Këshilli i Sigurimit. Cilat janë analizat apo më të rejat në këtë drejtim gjithmonë sipas gazetave të sotme?
Po, Liliana, si pas të përdisme së zëri, vlerësimet në qarqe diplomatike përëndimore lidur me kundërshtimet e Beogradit për të pranuar realitetin e ri Kosovar shquaj një pesimizm të ri sa u përket mundësive që Bruxellit me rëdvesh me Beogradin për vendosjen e misionit e Uleksit qofte dhe me një marveshje interne nëse ajo do të apriashton të angazhimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në këtë kontekst, gazeta thekson se çdo përfshirje e Këshillit të Sigurimit në temën e Uleksit me një Rusi e cila sikur më parë është e gatshme të konfrontohet me Perëndimin, do të mund të kishte pasoja të paparashikueshme për fatin e këtij misioni të Bashkimit Evropian dhe për funksionimin e shtetit të Kosovës. Siç ka vënë dukje përditshmja zëri, Euleksi në atë rast do të kthehej në një trashëgimtar të UNMIK-ut në mbrojtje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe me një pengesë për funksionalizimin e duhur të shtetit të Kosovës. Duke analizuar këtë temë, përditshmja zëri thekson se Bruxellin sipas gjitha gjasave e presin negociata të vështira me Beogradin për vendosjen e Uleksit në tërë territorin e Kosovës. Procedurë kjo që vështirë se mund të qartësohet pa marrë një lloj pëlqimi nga Beogradi, shkruan mjedisjerësh në këtë temë pra e përditshmja zëri. Liriana?
Do të ndryshoja temë. Përzgjedhja e diplomatëve kosovar po shoqërohet me debate dhe vërejtje jo të pakta. Çfarë sillin gazetat në këtë drejtim, Zanel?
Po, Liriana, në këtë temë zgjodhën vlerësimet e të përditshme së Ekspres, sipas së cilës disa nga vendet ku Kosova do të ketë misionet diplomatike tashmë u kanë dërguar sinjale institucioneve në Prishtinë se nuk janë impresionuar me përzgjedhjen. Burimet kësaj gazete kanë bërë të ditur se disa emra madje ishin refuzuar nga disa krye qytete evropiane, kurse për disa të tjerë nuk është shprehur admirim. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Franca fillimisht ka refuzuar njeriun e dytë që ishte parapar për të dërguar në Paris, se më pas është ndërruar dhe është dërguar një femër e cilë është pranuar nga autoritetet franceze. Roma po ashtu ka pasur vërejtje për përzgjedhjen e diplomatëve kosovarë. Gazeta thekson se në Vjenë dhe në Bern po ashtu nuk është shfaqur entuziazëm për përzgjedhjen që ka bërë Prishtina. Sipas gazetës, presidenti CDU dhe kryeministri Thaçi kishin shpenzuar goxha kohë për të gjetur emrat e të ngarkuarve me punë dhe të njerëzve të dytë për ambasadat e Kosovës, por si ishtë nënvizon ekspres, përgjegjësia institucionale për këta emra mbi Ministrinë e Punëve të Jashtme. Liriana?
Zanel, dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi, çdo të veçosh me interes nga shfletimi i gazetave të sotme për dëgjuesin?
Nga e përditshme, Kosova sot veçojmë çështjen e tenderit për marketingun e post-telekomunikacionit të Kosovës, i cili është bërë temë diskutimesh në opinion. Gazeta thekson se njerëzit që kanë vendosur për tenderin e PTK-s, që peshon mbi 3 milion euro, sigurisht se i kanë ndërmarrë të gjitha masat për të justifikuar përzgjedhjen e fituesit, duke shfrytzuar hapësirat e ligjit të prokurimit, por siç nënvizon gazeta, transparenca që po ofrojnë për këtë rast është tepër e mangët. Gazeta vënë duke se ky tender është qartë një biznes që kërkon përgjigje publike, sqarime shtesë dhe përgjegjësi konkrete nëse konstatohen shkeljet. Ndryshe, siç nënvizon gazeta, qeveria e Kosovës nuk mund t'i shmanget përgjegjësisë për këtë tender të PTK-s, sepse prej disa muajsh kompanitë publike janë nën ombrellën e saj.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni, ku ndryshimet kushtetuese të propozuara nga Partia në Pushtet parashojnë mes të tjera shëqen e kufirit të detyrueshëm prej 51% të votuesve në zgjedhjen e presidentit. Sipas partive shqiptare dhe ekspertëve, ndryshimet të tilla kanë për qëllim heqjen e ndikimit të shqiptarëve në zgjedhjen e presidentit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Iniciativa e VMRO DPMNE-s, partisë së kryeministrit Nikola Gurevski për ndryshime kushtetuese në pjesën që ka të bëjë me zgjedhjet për president të shtetit, nuk parapëlqet nga partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila insiston që zgjedhja e presidentit të bëhet nga Kuvendi i Maqedonisë. Por partia Alia Meti qëndrimin përfundimtar do ta publikojë pas shqyrtimit të iniciativës nga organet më të larta partiake. Ndërko ekspertët për çështje juridike thonë se në rast të miratimit të ndryshimeve, ashtu si që kërkojnë nga kryeministri Gruevski, atëherë shqiptarët nuk do të kenë kurfar ndikimi në zgjedhjen e presidentit.
Me këto ndryshime në njërë qenësore do psohet pozita shqiptarve, kjo do me thonë ka prapavi politike në divanza etnike. Prandaj i sugjerojmë subjektit politik i cili është participient në qeverisi dhe opozita, ta ngrinë zërin fuqishën do me thonë kundër këtyre sepse bindesh haptas me legitimitetin. E shumicës të shqiptarëve.
Thamirsi Maksuti, ekspert për çështje kushtetuese. Ndryshimet e propozuara nga VMRO DPMNE-ja parashohojnë që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të mos ketë prag zgjedhor apo të hiqet domosdoshmëria që në zgjedhjet e dalin 51% e trupit të përgjithshëm votues. Iniciativën Gruevski ka arsyetuar me synimin për të evituar parregullsitë që në vazhdimsi kanë përcjellur ciklat zgjedhore presidenciale në Maqedoni.
Ne ne sakame dhe prodhuojmë tradicionin e punën e një lakuti, në neregullarnosti, në izmami.
Ne nuk dëshirojmë të mbështesim traditën e mbushjes së kutive të parregullsive apo të mashtrimeve që dikush të arrijë qëllimin e tij. Mund të përsëritet e kaluara që të kemi probleme me daljen e votuesve në zgjedhje. Dhe rastet e këtilla janë shfrytëzuar për mbushjet e kutive e kështu me radhë, deklaroi kryeministri Gruevski. Por eksperti për çështje kushtetuese Mersim Maksuti thotë se kjo është e papranueshme pasi mund të ndodhë që presidenti të zgjidhet nga 1% e vogël e votuesve dhe kjo sipas tij e vën në pikpyetje legitimitetin e tij.
Kjo bin haptas ndesh me demokracinë, e cila thotë se kryetari i shtetit duhet të pasqyrojë legitimitetin e elektoratit shumë. Kjo është domethënë defekti i kësaj, sepse me 20% nuk pasqyrohet shumica e qytetarëve të këtij shteti.
Edhe lidhja socialdemokrate ka shprehur habin se si është e mundur të ngritet një iniciativë e tillë pa konsultime paraprake me partitë opozitare. Ka reaguar edhe kabineti i presidentit aktual Branko Crvenkovski, duke thënë se nëse kalon iniciativa e VMRO DPMNE-s, atëherë presidenti i ardhshëm do të ketë legitimitetin e një kryetari komune. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëri informacionet kryesore që ndoqët. Nuk pritet qëndrim unik i vendeve të BE-s ndaj nismës sërbe për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Refuzimi i kërkesës sërbe nga Kombet e Bashkuara do të mund të dërgonte sinjalin se forca e zgjidh problemet ta ministria jashtëm sërbiera miq. Kriza ekonomike është serioze, Shtetet e Bashkuara rrezikojnë panikun financiar, tha presidenti amerikan Bush. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e mesditës, miru dëgjofshim.